From the conference center at Temple Square.
Ведемо трансляцію 178-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору початкового товариства з Кейсвілю та Фрут Хейтса, штат Юта. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
Henry B. Eyring, first counselor.
Цю сесію веде Генрі Айрінг, перший радник у першому президентстві церкви.
We welcome you this afternoon.
Ми вітаємо вас у цей полудень на другій сесії, загальній сесії 178-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас Монсон, який головою на цій конференції, попросив мене, брата Айрінга, вести цю сесію. Ми передаємо наші вітання всім тим, хто присутні або спостерігає за допомогою телебачення, радіо чи інтернету, а також багатьом тим, хто дивиться нас у центрах колів у різних частинах світу, куди конференція передається за допомогою супутникового зв'язку. На сесії прозвучить спів у виконанні хору початкового товариства з Кейсвілю та Фрут Хейтса, штат Юта, під керівництвом Колін Педдок за органом Лінда Маргетс. Хор розпочне цю сесію співом гімну «Я Боже дитя». Потім вступну молитву прочитає старійшина Джеймс Дан, сімдесятник.
Yeah. Our Heavenly Father,
наш Небесний Батько, зараз, в ці бурхливі часи, як приємно сидіти поруч з пророками і апостолами, які звертаються до нас сьогодні з повноваженням і владою. Ми вдякуємо тобі за істинне розуміння про Твого Сина Ісуса Христа і Святого Духа. Ми дякуємо тобі за той Дух, який цей майже ангельський хор привніс на ці збори. Допоможи нам, Небесний Батько, благослови, навчи і захисти. Ми молимо тебе, Батько, щоб протягом цих зборів ти був поруч з нами, і ми могли знати істину. Ми дякуємо тобі, Батько, за те, що ми всі брати і сестри по всьому світу, за те, що ми твої діти, і за те, що ти любиш усіх своїх дітей. Хай же ми завжди пам'ятатимемо це і будемо розуміти і любити одне одного. Благослови, будь ласка, всіх, хто братиме участь у цій сесії. Надихни їхні розуми і серця, щоб ми могли розуміти Твою волю в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Президент Монсон попросив, щоб я представив для підтримки голосуванням генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників, генеральні президентства допоміжних організацій церкви. Потім хор заспіває гімн «Світло віри». Після співу ми почуємо виступ історичного Джозефа Віртліна і Джефрі Холланда з кворуму 12 апостолів. Запропоновано, щоб ми підтримали Томаса Спенсера Монсона як пророка, провидця, відкривителя і президента Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, Генрі Беньйона Айрінга як першого радника в першому президентстві і Дітера Фрідріха Ухдорфа як другого радника в першому президентстві. Хто підтримує, виявить це. Хто проти, якщо такі є, можуть виявити це. Запропоновано, щоб ми підтримали Бойда Кеннета Пейкера як президента кворуму 12 апостолів, а також членів цього кворуму. Бойда Пейкера, Тома Перрі, Рассела Нельсона, Даліна Оукса, Рассела Балларда, Джозефа Віртліна, Річарда Скотта, Роберта Хейлза, Джефрі Холланда, Девіда Беднара, Квентіна Кука і Тодда Крістоферсона. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, може також виказати це. Запропоновано, щоб ми підтримали радників в першому президентстві і 12 апостолів, як пророків, провидців і відкривителів. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо є, виявіть таким же чином. Запропоновано, щоб ми звільнили старішину Ерла Тінгі як члена президентства кворуму сімдесятників, а також старішина Ерла Тінгі і Шелдона Чайлда як членів першого кворуму сімдесятників і присвоїли їм статус почесних генеральних авторитетів. Також запропоновано, щоб ми звільнили старішини Джеральда Лунда і Роберта Стюера як членів другого кворуму сімдесятників. Ті, хто бажають приєднатися до нас у вияві вдячності цим братам за чудове служіння, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, звільнити старішини Хорхе Рохаса, Ла Марса Слейта як територіальних сімдесятників, починаючи з 1 листопада 2008 року. Ті, хто бажають приєднатися у вислові вдячності цим братам, будь ласка, виявіть це. Запропоновано підтримати старішину Джея Дженсена як члена президентства кворумів сімдесятників. Усі, хто підтримують, виявіть це. Хто проти, якщо є. Запропоновано, щоб ми підтримали інших генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників і генеральні президентства допоміжних організацій, які зараз служать. Хто підтримує, виявіть це. Хто проти, можуть виявити це. Президенте Монсон, наскільки я міг спостерігати, голосування в конференц-центрі було одностайним. Дякую вам, брати і сестри, за вашу підтримку голосування, вашу віру, відданість і молитви.
When I was young, I loved playing sports.
У молодості мені дуже подобалося займатися спортом. І в моїй скарбниці є багато приємних спогадів про ті дні. Втім, не всі з них надто були приємними. Пригадую, як наша футбольна команда програла важливу гру. І я прийшов додому у вічі. Мама була вдома, вона вислухала про мій біль. Мати вчила дітей вірити в себе та одне в одного, не звинувачувати інших у своїх невдачах і викладатися наповну, за що б вони не бралися. Коли ми падали, вона хотіла, щоб ми самі підіймалися і йшли далі. Тому порада мами в той день зовсім не була несподіваною. Я пам'ятав її слова все своє життя. Джозефе, сказала вона, хай станеться, що станеться. І радію цьому. Я часто розмірковував над цією порадою. Гадаю, вона хотіла сказати, що в кожному житті є підйоми і падіння, а також часи, коли, здається, птахи не співають і дзвіночків не чути. Втім, незважаючи на вічі і лиха, найщасливіші люди ніби вміють вчитися з труднощів, стаючи завдяки цьому міцнішими, мудрішими і щасливішими. Хтось може подумати, що генеральні авторитети не часто переживають біль, страждання чи смуток. Якби ж то так було, кожен чоловік і кожна жінка на цій сцені знають, що таке повнота радості, але всі ми також осушили повною мірою чашу розчарування, смутку і втрати. Господь у своїй мудрості нікого не прикриває від суму чи нещастя. Щодо мене, то Господь відкривав отвори небесні і проливав благословення на мене і моїх рідних, описати які неможливо. Але, як і у всіх, в моєму житті були часи, коли здавалося, що я не зможу знести сердечної муки. У такій миті я пригадую світлі дні юності, коли програш у матчі був для мене кінцем світу. Хіба ж я міг знати, що чекало на мене в майбутньому? Та коли мій життєвий шлях не проходив долинами смутку і горя, я часто згадував слова мами. Хай станеться, що станеться, і радій цьому. Як можна радіти дням смутку? Ніяк, приємні не одразу. Я не думаю, що мама пропонувала придушувати розчарування або заперечувати реальність болю. Не думаю, що вона радила ховати неприємну правду під маскою удаваної радості. Але я вважаю, що те, як ми реагуємо на лихо, може бути основним фактором нашої радості і успіху в житті. Якщо ми будемо сприймати проблеми з мудрістю, навіть найгіркіші часи можуть стати часом найбільшого зростання, що у свою чергу принесе часи великої радості. За ці роки я навчився кільком речам, що допомогли мені у випробуваннях і труднощах. Я хочу поділитися ними з вами. По-перше, ми можемо навчитися сміятися. Чи бачили ви коли-небудь запального водія, який на чиюсь помилку реагує так, ніби ця особа образила його, його сім'ю, його собаку та всіх його предків аж до Адама? Або чи були ви свідками того, як жертва буфетних дверцят, які хтось не зачинив, і які опинилися відчинами в поганий час і в поганому місці, лається на них, проклинає і мститься за гулю на голові? На такі випадки існує протиотрута – вміти сміятися. Пригадую, як ми посадили дітей в автомобілі, поїхали до Лос-Анджелеса. У машині нас було щонайменше 9, і ми постійно збивалися зі шляху. Замість того, щоб сердитися, ми сміялися. Щоразу, коли ми звертали не туди, ми сміялися ще дужче. Губитися у дорозі було для нас звичною справою. Одного разу ми поїхали на південь до Сідер-Сіді і звернули не там, де треба. Але зрозуміли це тільки через 2 години, коли побачили знак «Вітаємо в Неваді». Ми не сердилися. Ми сміялися. І тому злість і обурення рідко брали гору. Вміння сміятися подарувало нам багато чудових спогадів. Пригадую, як наша дочка пішла на побачення всліпу.
Вона причепурилася і чекала на свого кавалера, аж доки роздався дзвінок у двері. Увійшов доволі літній дядечко, але вона намагалася бути ввічливою. Вона представила його мені і моїй дружині, а також іншим дітям. Потім вона одягла плащ і вийшла на двір. Ми дивилися, як вона сіла в машину, але та не зрушила з місця. Зрештою, наша дочка вийшла з автомобіля, і вся червона побігла в будинок. Чоловік, якого вона вважала своїм кавалером на побаченні всліпу, насправді приїхав за іншою з нашою дочок, яка погодилася посидіти з його дітьми.
We all had a good laugh over that.
Ми не сміялися ми тоді. Ми просто не могли спинитися. Потім, коли з'явився справжній залицяльник, я не міг вийти познайомитися з ним, адже все ще був на кухні. Тепер я розумію, що та ситуація могла принизити і засмутити нашу дочку. Але вона сміялася разом з нами. І ми досі сміємося, коли згадуємо про це зараз. Наступного разу, коли з'явиться спокуса постогнати, спробуйте посміятися. Це додасть вам років життя і зробить життя людей навколо вас приємнішим. По-друге, ми можемо шукати вічного. Коли в житті приходить біда, ми відчуваємо себе відокремленими. Ви хитаєте головою, чому саме я? Але стрілка на колесі журби рано чи пізно вказує на нас. Кожен у свій час мусить пережити страждання. Нікого не звільнено від цього. Я люблю писання, тому що в них є приклади великих і благородних чоловіків і жінок, таких як Авраам, Сара, Енох, Мойсей, Джозеф, Ема і Бригам. Кожен з них переживав страждання і смуток, які випробували, зміцнювали і очищували їхній характер. Навчитися жити в часи розчарування, страждання і смутку – це ніби курс програми навчання за місцем роботи. Ці переживання, хоч їх часто і важко знести, абсолютно необхідні для поглиблення нашого розуміння, зміцнення характеру та розвитку співчуття до інших людей. Ісус Христос багато страждав, і саме тому Він розуміє наші страждання. Він розуміє наш біль. Тож ми переживаємо труднощі, щоб розвинути співчуття до інших і краще розуміти їх. Пам'ятайте прекрасні слова Спасителя пророку Джозефа Сміту, коли він з друзями страждав у задушливій темряві в'язниці в Ліберті. Мій сину, мир душі твоїй, твоя скрута і твої страждання будуть лише на короткий час. І тоді, якщо ти витерпиш це достойно, Бог піднесе тебе на висоту. Ти святкуватимеш перемогу над усіма своїми ворогами. Дивлячись у вічність, Джозеф знайшов спокій у цих словах, і це підсилує нам. Іноді миті, коли страждання ось-ось подолають нас, виявляються саме тими митями, що зрештою допомагають нам подолати світ. По-третє, ми можемо зрозуміти принцип відшкодування. Господь відшкодовує відданим йому кожну втрату. Те, що було забрано від люблячого Господа, повернеться їм у його власний спосіб. Це може статися не тоді, коли нам хочеться, але праведні знатимуть, що кожна сльозинка сьогодні обернеться сотнями сліз радості і вдячності. Одне з благословень Євангелії – це знання, що коли завіса смерті повідомить нам про кінець смертного життя, життя продовжуватиметься по той її бік. З'являться нові можливості. Навіть смерть не в змозі відібрати у нас вічні благословення, обіцяні люблячим Небесним Батьком. Завдяки милості Небесного Батька принцип відшкодування перемагає все. Я бачив це у своєму житті. Мій онук Джозеф хворий на аутизм. Його матері і батьку було важко впоратися з наслідками його хвороби. Вони знали, що, скоріше за все, він ніколи не буде таким, як інші діти. Вони розуміли, що це означатиме не тільки для Джозефа, але й для решти сім'ї. Але ж яка він для нас радість? Дітям, які страждають від аутизму, важко виявляти емоції. Але коли ми з ним разом, Джозеф міцно обіймає мене. Звичайно, були випробування, але він наповнив наше життя радістю. Батьки заохочували його займатися спортом. Коли він почав грати в бейсбол, то займав позицію в полі. Мабуть, він не розумів, навіщо бігати за м'ячами. Він знайшов набагато ефективніший шлях у цій грі. Коли м'яч відбивали в його напрямку, Джозеф дивився йому вслід, а тоді витягав з кишені інший м'яч і кидав його пітчеру. Усі незручності рідних Джозефа в його вихованні, усі їхні жертви були відшкодовані сторицею. Завдяки цьому особливому духові його мати і батько багато чого навчилися щодо дітей-інвалідів. Вони на власні очі побачили щедрість і співчуття рідних, сусідів і друзів. Вони разом раділи розвитку від Джозефа. Вони захоплювалися його добротою. По-четверте, ми можемо довіритися Небесному Батькові та Його Сину, Ісусу Христу. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого. Господь Ісус Христос є нашим напарником, поміччю та заступником. Він хоче, щоб ми були щасливими. Він хоче, щоб ми були успішними. Якщо ми зробимо нашу частину роботи, Він зробить свою. Той, хто спустився нижче всього, прийде нам на допомогу. Він утішить і підтримує нас. Він зміцнить нас у слабкостях і дасть сили в біді. Він зробить слабке сильним. Одна з наших дочок, народивши дитину, дуже захворіла. Ми молилися за неї, благословляли її і як тільки могли підтримували. Ми сподівалися, що благословення зцілення зійде на неї. Але дні перейшли в місяці, а місяці в роки. Якийсь момент я сказав їй, що цим недугом їй, можливо, доведеться прожити все життя. Пам'ятаю, як одного ранку я взяв невеличку листівку і заправив її у друкарську машинку. Серед іншого я написав: секрет простий. Довірся Богові. Роби все, що можеш. А все інше залиш йому. Вона довірилася Богові. Але її хвороба не зникала ще багато років, доки зрештою Господь не благословив її, і вона одужала. Знаючи свою доньку, переконаний, навіть якби вона так і не видужала, то все одно довіряла би своєму Небесному Батькові, а все інше залишила б йому. Хоч моя мати вже давно пішла за своєю вічною нагородою, її слова завжди зі мною. Я досі пам'ятаю її пораду в той давній день, коли моя футбольна команда програла матч. Хай станеться, що станеться. І радій цьому. Я знаю, чому протилежність має бути усьому. Випробування, якщо до нього правильно поставитися, може бути благословенням. Ми можемо навчитися радіти йому. Якщо ми будемо сміятися, шукати вічну перспективу, розуміти принцип відшкодування і наближатися до Небесного Батька, то зможемо витерпіти труднощі і випробування. Ми зможемо сказати, як сказала моя мати: «Хай станеться, що станеться, і радій цьому». Про це я свідчу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Within the ranks of the general authorities of the church.
Серед генеральних авторитетів церкви.
There is no man more beloved.
Немає жодної людини, яку б я так сильно любив, як Джозефа Бітнера Вірзлена. Я хвалю його за його чесноти. Коли Адам і Єва зробили свій вибір і вступили в смертне життя, вони знали, що в телестіальному світі на них чекають тернина і осуд, і проблеми всілякого роду. Проте найважче їм було думати, мабуть, не про труднощі і небезпеки, які доведеться зносити, а про те, що тепер вони віддалені від Бога, відокремлені від того, з ким вони ходили і розмовляли, хто давав їм поради, спілкуючись лице до лиця. Зробивши цей свідомий вибір, як кажуть писання, вони не бачили його, бо вони були відділені від його присутності. Серед усього іншого, що вірогідно турбувало їх, це, безумовно, мало турбувати їх найбільше. Але Бог знав, з якими викликами їм доведеться стикнутися. І він, безумовно, знав, якими самотніми і стурбованими вони іноді відчуватимуть себе. Отже, він постійно наглядав за своєю зростаючою земною сім'єю, завжди чув їхні молитви і посилав пророків, а пізніше апостолів, щоб навчати, радити і вести їх. Але в часи особливих потреб він також посилав ангелів, божественних посланців, щоб благословляти своїх дітей, запевняти їх знову, що небеса і його допомога завжди дуже близька. Дійсно, невдовзі після того, як Адам і Єва опинилися в самотньому і жахливому світі, до них явився ангел, який навчав їх значенню жертв, які вони приносили, а також спокутній ролі обіцяного викупителя, який мав прийти. Коли час причастя цього Спасителя був уже поруч, ангел був посланий, щоб оголосити Марії, що вона буде матір'ю Сина Божого. Потім сонми ангелів були послані, щоб співати в ніч, коли народився маленький Ісус. Невдовзі після цього ангел повідомить Йосипу, що немовля в небезпеці, і що ця маленька сім'я має тікати до Єгипту заради безпеки. Коли можна було безпечно повернутися, ангел передав цю звістку сім'ї, і всі троє повернулися на землю свого успадкування. Від початку і протягом розподілів Євангелії Бог посилав ангелів, як своїх уповноважених посланців, щоб передавати любов своїм дітям і опікуватися ними. На цих зборах нам не вистачить часу, щоб навіть поверхнево дослідити Писання або нашу власну церковну історію, настільки вони насичені свідченнями про священне служіння ангелів жителям землі. І це справді рісне вчення і багата історія. Зазвичай ці істоти є невидимими. Іноді вони видимі. Але видимі чи невидимі, вони завжди поруч. Іноді їхні завдання є вельми великими і мають значення для всього світу. Іноді їхні послання є більш приватними. Іноді мета ангела – застерегти. Але найчастіше – втішити, виявити у певній формі милосердну увагу, скерувати у важкі часи. Коли у своєму сні Легі опинився у страхітливому місці, у темній і жахливій пустині, як він написав це, його зустрів ангел, чоловік, одягнений у білі шати. Він говорив до мене, казав Легі, і наказав мені йти за ним. Легі пішов за ним до безпечного місця і, зрештою, до стежки, що вела до спасіння. У плині життя всі ми опиняємося на якийсь час у темних і жахливих місцях, перебуваючи у стані суму, страху або розчарувань. Наш час наповнено глобальними тривогами, пов'язаними з фінансовими кризами, енергетичними проблемами, терористичними нападами та стихійними лихами. Вони виливаються в особисті та сімейні тривоги, не тільки стосовно домівок, де ми живемо, і того, що нам їсти, але й стосовно безпеки і благополуччя наших дітей та пророцтв останніх днів щодо нашої планети. Ще серйозніші тривоги, іноді пов'язані зі щойно названими, це ті, що стосуються етичного, морального та духовного занепаду в великих і мальних спільнотах у нашій країні та в країнах інших. Але я свідчу, що ангелів досі посилають нам на допомогу. Так само, яких посилали допомагати Адаму і Єві, допомагати пророкам і навіть допомагати самому Спасителю світу. Матвій писав у своїй Євангелії, що після того, як Сатана спокушав Христа у пустині, ангели приступили і служили йому. Навіть Син Божий, сам Бог, потребував небесної втіхи під час своєї подорожі смертним життям. І такі самі священнослужіння виконуватимуться для праведників аж до кінця часів. Як сказав Мормон своєму синові Моронію, який свого часу стане ангелом, чи припинився день чудес, або чи припинили ангели являтися дітям людським, або чи забрав він силу Святого Духа від них, або чи забере він її, доки час буде йти, або земля буде стояти, або залишиться хоч би одна людина на лиці її, яку треба буде спасти. Ось я кажу вам ні. Бо саме через віру ангели являються і священно служать людям. Бо ось, вони підлеглі Христу у священне служіння, згідно з словом Його наказу, показуючи себе тим, хто сильної віри і твердого бажання до всілякого благочестя. Я прошу всіх, хто чує мій голос, наберіться мужності, сповніться вірою і пам'ятайте, що Господь сказав, що Він вестиме наші битви, битви наших дітей і битви дітей наших дітей. Що нам робити, щоб заслужити такий захист? Ми маємо шукати старанно, молитися завжди і бути віруючими. Тоді все спрацює нам на благо, якщо ми ходитимемо праведно і пам'ятатимемо завіт, який ми склали. Останні дні – це не час боятися і тремтіти. Вони є часом, коли треба бути віруючими і пам'ятати наші завіти. Я говорив тут про небесну допомогу, про ангелів, які посилають, щоб благословити нас, коли це потрібно. Але коли ми говоримо про тих, хто є знаряддям у руці Божій, нам нагадують, що не всі ангели приходять з цього боку завіси. З деякими ми крокуємо разом і розмовляємо тут, зараз, щодня. Дехто з них мешкає по сусідству, дехто з них народили нас, а в моєму випадку одна з них погодилася одружитися зі мною. Дійсно, небеса ніколи не здаються настільки ближчими до нас, ніж коли ми бачимо Божу любов, виявлену в доброті, відданості людей, таких добрих і таких чистих, що ангели – це єдине їх визначення, що приходить на думку. Старійшина Дан з цієї кафедри 45 хвилин тому застосовував цей термін саме в такому сенсі. У цьому дусі я хотів би поділитися розповіддю мого друга і колеги з ОБЯ, покійного Кліна Ді Баруса. Я роблю це з дозволу його дружини Мерилін та його сім'ї. Згадуючи своє дитинство на великій фермі Вайдаха, брат Барус розповідав про свої нічні завдання – зганяти худобу, коли наставав час для доїння. Оскільки корови паслися на полі, біля якого текла річка Тетон, що часто була підступною, у сім'ї Барусів існувало суворе правило. В часи весняних повеней діти не повинні були ніколи йти за коровами, які перетнули річку. Вони мали завжди повертатися додому і просити допомоги у дорослих. Якось у суботу, саме після сьомого дня народження брата Баруса, батьки пообіцяли, що поведуть усю сім'ю в кіно, якщо вся робота в домі буде виконана вчасно. Але коли маленький Клін прийшов на пасовище, він побачив, що корови, за якими він прийшов, перетнули річку, хоч вона і широко розлилася. Знаючи, що є ризик не потрапити в кіно, а це була рідка розвага, Клін вирішив сам піти за коровами, хоч його й попереджали багато разів ніколи цього не робити. Коли семилітній хлопчик заїхав верхи на старому коні Беннері в холодний швидкий потік, то голова коня лише трохи була над водою. Доросла людина на коні була б у безпеці, але брата Баруса в його ніжних літах потік накрив повністю. І лише коли кінь кілька разів стрибав уперед, голова Кліна опинялася над водою. І тоді він міг дихнути повітря. Ось як сам брат Барус описував це. Коли Беннер зрештою видріпився на той берег, я зрозумів, що моє життя було в серйозній небезпеці, і що я вчинив щось жахливе. Я свідомо не послухався свого батька. Я відчував, що зможу загладити провину, тільки привівши корів додому. Можливо, тоді мій батько простить мене. Але вже сутеніло, і я не знав точно, де знаходжуся. Розпач сповнив мене. Я був мокрий, замерзлий, я загубився і був наляканий. Я зліз зі старого бенера, впав на землю біля ніг коня і почав плакати. У проміжках між риданнями я намагався проказати молитву, кажучи знову і знову моєму небесному батькові: «Вибач мене, прости мене, вибач мене, прости мене». Я молився довго. Коли я зрештою підвів голову і подивився, то крізь сльози побачив постать, одягнену в біле, і вона наближалася до мене. У цій темряві я був впевнений у тому, що це у відповідь на мою молитву до мене послали ангела. Я не рухався і мовчав, поки ця постать наближалася. Настільки приголомшений я був побаченим. Чи міг Господь дійсно послати ангела до мене, хто був настільки неслухняним? Тоді знайомий голос промовив: «Синку, я тебе шукав. У темряві я пізнав голос мого батька і побіг його обійми. Він міцно обійняв мене і тихо промовив: я хвилювався. Радий, що знайшов тебе. Я намагався сказати йому, як мені шкода. Але з моїх тремтячих вуст злітали лише уривчасті слова: дякую, темрява, налякався, річка, сам». Пізніше того вечора я дізнався, що коли я не повернувся з пасовища, батько пішов мене шукати. Не знайшовши ні мене, ні корів, він зрозумів, що я перетнув річку і був у небезпеці. Оскільки було темно і час не дозволяв чекати, він зняв з себе одяг. Він залишився у своїй білій теплій білизні. Він повісив взуття на шию і поплив крізь цю підступну річку спасати свого заблукалого сина. Мої любі брати і сестри, я свідчу про ангелів, і про небесних, і про земних. Роблячи це, я свідчу, що Бог ніколи не залишить нас самих або безпорадних в тих проблемах, з якими ми стикаємося. І не забере він її, доки час буде йти, або земля буде стояти, або залишиться хоч би одна людина на лиці її, яку треба буде спасати. Іноді відбуваються події, глобальні або в нашому особистому житті, коли може здаватися, що ми далеко від Бога, що небеса закриті для нас, що ми загубилися в темних і жахливих місцях. Досить часто цю біду ми створюємо власними руками, але навіть тоді наш Небесний Батько наглядає за нами і допомагає нам. І завжди є ті ангели, які приходитимуть і супроводжуватимуть нас, видимі і невидимі, знані і незнані, земні і безсмертні. Звертаюся до всіх. Вірмо з більшою готовністю в це Господнє обіцяння і будьмо більш вдячними за нього. Президент Монсон дуже любить цей вірш. «Я йтиму перед вашим лицем. Я буду праворуч і ліворуч від вас. Мій дух буде у вашому серці, а мої ангели навколо вас, щоб підтримувати вас». І коли ми молимося, щоб ці ангели служили нам, намагаємося самі бути трішечки більш ангельськими в доброму слові, сильною рукою, в проголошенні віри і завітам, якими ми зв'язані. Мабуть, тоді ми будемо повноважними посланцями від Бога, коли хтось буде волати. Можливо, дитина з початкового товариства буде волати: темрява, налякався, річка, сам. Про це я молюся. Священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir and the congregation.
Зараз хор і зібрання заспівають гімн ще з більшою вірою після цього чудового свідчення старішини Холланда. Вчить мене в Божій любові ходити. Після співу ми почуємо виступ старішина Джеральда Косе і Лоуренса Корбриджа, сімдесятників. За ними виступить старішина Тодд Крістоферсон з кворуму 12 апостолів. Вчить мене в Божій любові ходити. This is the 178th. Ведемо трансляцію 178-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Батьків часто вражають відповідь їхніх дітей на запитання дорослих. Одного вечора, коли нас з дружиною не було вдома, з дітьми сиділа няня. Почувши молитву дітей, вона здивовано й запитала: «А яка різниця між вашою і моєю релігією?» Відповідь моєї найстаршої доньки, якій 8 років, була миттєвою. Вони майже однакові, тільки ми знаємо набагато більше, ніж ви. Далеко від бажання образити свою няню, моя маленька донька просто хотіла по-своєму підкреслити, наскільки важливо для святих останніх днів здобувати знання. Джозеф Сміт проголосив, людина не може бути спасеною у невігластві. Він додав, принцип знання є принципом спасіння, і кожен, хто не отримує знання достатнього для спасіння, буде проклятий. Це знання полягає в розумінні природи Бога, Ісуса Христа та плану спасіння, який вони підготували, щоб дати нам можливість повернутися в їхню присутність. А життя ж вічне – це те, щоб пізнати тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, щоб послати Його. Люди часто неправильно тлумачать принцип знання. Слава Бога – це розум. Він перевищує все, що ми будь-коли здатні осягнути своїми розумовими здібностями. Люди, які намагаються знайти Бога, іноді думають, що вони мають шукати Його завдяки складним інтелектуальним концепціям. Однак Небесний Батько завжди доступний для нас. Він пристосовується до нашого рівня розуміння. Якщо він приходить до малої дитини, він пристосовується до мови і здібності малої дитини. Бог справді був би несправедливий, якби Євангелія була доступна лише інтелектуальній еліті. У своїй доброті він забезпечив, щоб божественна істина була зрозумілою для всіх його дітей, незалежно від рівня їхньої освіченості чи розумових здібностей. Справді, той факт, що принцип може бути зрозумілим навіть малій дитині, є підтвердженням сили цього принципу. Президент Джон Тейлор сказав, для людини справжній розум – взяти щось загадкове і величне за суттю і викласти це настільки просто, щоб навіть дитина зрозуміла це. Чистота і простота висловлення думки зовсім не применшують її впливу. Дозволяють Святому Духу свідчити серцям людей більш визначено. Під час свого служіння на землі Ісус постійно порівнював простоту і достовірність свого вчення з хитромудрою логікою фарисеїв та законовчителів. Вони ж знову і знову намагалися перевірити його складними запитаннями, та його відповіді завжди були кришталево чисті і по-дитячому прості. Якось учні поставили йому таке запитання. Хто найбільший у Царстві Небеснім? Ісус, покликавши до себе малу дитину, поставив її серед них і сказав, «По правді, кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне». Отже, хто покориться, як дитина отця, той найбільший у Царстві Небеснім. Іншим разом Ісус сказав, «Прославляю тебе, Отче, Господи неба й землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних та його немовлятам відкрив». Можливо, жодна з книг не має так багато тлумачень і не викликає стількох філософських дебатів, як Біблія. Однак дитина, читаючи її вперше, матиме можливість зрозуміти вчення приймання такою ж мірою, як найповніше, що і вчення дослідники писав. Вчення Спасителя адаптовано для кожного. У 8 років дитина може мати достатнє розуміння, щоб з повним розумінням увійти у води хрещення і вступити у завіт з Богом. Що дитина може зрозуміти, читаючи розповідь про хрещення Ісуса? Ісус був хрещений річкою Йордан Іваном Хрестителем. Святий Дух зійшов на нього в тілесному вигляді, як голуб. Почувся голос, який сказав, «Ти, син мій улюблений, що я подобав тебе». Дитина може скласти собі ясне уявлення про божество. Три окремі особи які перебувають у повній єдності. Бог Батька, Його Син Ісус Христос і Святий Дух. Зневага до принципу простоти та ясності стала причиною багатьох випадків відступництва, як колективного, так і індивідуального. У книзі Мормона пророк Яків звинувачував людей у давнину, які зневажали слова прямоти і вбивали пророків, і прагнули до того, чого вони не могли зрозуміти. Отже, через їхню сліпоту, сліпоту, яка прийшла через поглядання за межу, вони повинні не одні навстати, бо Бог забрав слово, свою прямоту від них і передав їх багато того, чого вони не могли розуміти, тому що вони хотіли того. Іноді в нас виникає спокуса подумати. Це так же просто. Так само подумав Нааман, сирійський воєначальник, який через свою гордість засумнівався, чи похлинутися порада Єлисея, яка була надто проста в його очах, щоб він міг вилікуватися від прокази. Його раби допомогли йому побачити всю свою нерозсудливість. Батько мій, коли велику річ говорив тобі той пророк, чи ж ти не зробив би? А що ж, коли він сказав тобі тільки, умийся і будеш чистий? Його очищення було не лише фізичним. Його духовне істо також очистилося, коли він у смиренні засвоїв цей урок. His cleansing was not only physical, his spiritual flesh also was cleansed when he accepted this beautiful lesson in humility. Little children have a marvelous disposition. Мають дивовижну схильність до навчання. Вони мають цілковиту довіру до свого вчителя, чистий дух і велике смирення. Іншими словами, мають ті якості, що відкривають двері Святому Духу. Він – це той канал, через який ми отримуємо знання про духовне. Павло писав коринтянам: «Не знає ніхто речей Божих, окрім Духа Божого». І додав: «А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміють тільки духовне». Ми знаємо, що тілесна або плотська людина є ворогом для Бога, доки вона не піддасться натхненню Святого Духа. Бо вони мають сказати, як дитина смиренною, лагідною, покірною, терпеливою, сповненою любові, бажаючи підкорити всьому, що Господь вважає за належне заподіяти її, саме як дитина підкоряється батькові. Антуан де Сен-Екзюпері у своїй короткій філософській повісті «Маленький принц» описував здивування хлопчика, який, знайшовши цілу ділянку троян, збагнув, що квітка, яку він має, за якою він з такою ніжністю любові доглядає, не є унікальною, а самою звичайною. Потім він усвідомив, що його троянду робить унікальною не її вигляд, а час і любов, які він уділяв догляду за нею. Він вигукує: «Люди вирощують 5000 троян в одному саду і не можуть знайти, чого шукають. Але ж те, що вони шукають, можна знайти в одній троянді та невеликій кількості води, але їхні очі сліпі. Ви маєте шукати своїм серцем». Так само і наше пізнання Бога не залежить від обсягу інформації, яку ми засвоїмо. Кінець кінцем, усе наше знання Євангелії, необхідне для нашого спасіння, можна узагальнити кількома пунктами доктрини, принципами і важливими заповідями, про які нас навчали на місіонерських уроках перед хрещенням. А ось для пізнання Бога необхідно відкрити своє серце, щоб отримати духовне розуміння і палке свідчення про істину цих небагатьох пунктів доктрини. Щоб пізнати Бога, треба мати свідчення про Його існування і відчувати в своєму серці, що Він любить нас. Треба приймати Ісуса Христа як нашого Спасителя і мати невгасиме бажання наслідувати Його приклад, служачи Богу і своїм ближнім, ми свідчимо про Христа і даємо людям навколо нас пізнати Його краще. Ці принципи знаходять конкретне застосування в навчанні, яке проводиться в наших приходах і філіях. Вашою, вчителів церкви, найпершою метою є навернення сердець. Цінність уроку не вимірюється обсягом нової інформації, яку ви передаєте студентам. Вона визначається вашою здібністю запросити на заняття духа і спонукати своїх студентів взяти на себе зобов'язання. З вірою, застосовуючи вивчення на уроках, вони зможуть розширити своє духовне знання. Я молюся, щоб ми знали, як відкрити своє серце, як це робить мала дитина, із задоволенням слухати і застосовувати Слово Бога в усій Його силі і простоті. Я свідчу, якщо ми будемо робити це, то отримаємо знання про таємниці і мирні речі, те, що приносить радість, те, що приносить вічне життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
In the beginning was the word.
Спокон віку було Слово. А Слово в Бога було. І Бог було Слово, і життя було в Нім, а життя було світлом людей. Він сказав, «Я є Альфа і Омега, Христос Господь. Так, саме Я є Він, початок і кінець, викупитель світу». Він сказав, «Хто питиме воду, що Я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що Я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне». Він сказав, «Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме». Він сказав, «Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, але матиме світло життя». Він сказав, «Я воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та вірує в мене, повік не вмре». Він сказав, «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ісус Христос є дорогою. Він є світлом і життям, хлібом і водою, початком і кінцем, воскресінням і життям, спасителем світу, істиною і шляхом. Існує лише одна дорога до щастя і піднесення. Він є шлях. Кожен інший шлях, будь-який інший шлях, яким би не був той шлях, є божевіллям. Він пропонує криницю з живою водою. Ми або питимемо і більше ніколи не відчуємо спраги, або не питимемо і безглуздо залишимося спраглими. Він є хлібом життя. Ми або їстимемо цей хліб і більше не голодуватимемо, або не їстимо і безглуздо залишимося слабкими і голодними. Він є світлом для світу. Ми або слідуватимемо за ним, і наше бачення буде ясним, або не зробимо цього, і будемо безглуздо залишатися сліпими в темряві. Він є воскресінням життям. Він сказав, слова, що їх говорив вам, то дух і життя. Ми або будемо навчатися від нього і мати життя подостатком, або не зробимо цього і будемо безглуздо залишатися мертвими. Він є Спасителем світу. Ми або приймемо благословення Його спокути і станемо чистими, гідними Його Духа,
або не зробимо цього, і безглуздо залишатимемося самотніми і брудними. Він є шлях. Ми віримо в Бога, вічного Батька, і в Його Сина, Ісуса Христа, і в Святого Духа. Син прийняв і втілив план Батька, щоб ми могли мати Дух Святого Духа. Шлях Батька є шляхом Сина. Він сказав, «Хай не буде тобі інших богів передо мною». Лише Бог може підтримувати нас. Лише Він може спонукати наше серце битися. Лише Він дає нам дихання. Лише Він може зберегти і захистити нас. Лише Він може дати нам силу зносити тягарі життя. Лише Він може дати нам силу, знання, спокій і радість. Лише Він може простити наші гріхи. Лише Він може зцілити нас. Лише Він може змінити нас і зробити нас благочестивими душею. Лише Він може привести нас назад у присутність Батька. І зробить це, і набагато більше, якщо тільки ми будемо пам'ятати Його і дотримуватися Його заповідей. Що ж нам робити? Пам'ятати Його і дотримуватися Його заповідей. Це єдина розумна річ, яку ми в змозі зробити. Іван Хреститель сказав, що хоч Він хрестив водою, Ісус прийшов, щоб хрестити Духом Святим. У цьому житті немає нічого величнішого за найвищий дар Святого Духа. Він є джерелом радості, щастя, спокою, знання, сили, скерування, впевненості, любові та всього іншого, що є добрим. Це сила, завдяки якій ми можемо змінитися і стати сильними в тому, де ми слабкі. Це сила, якою Господь являє себе тим, хто вірить у Нього. Все добре залежить від утримання і утримання сили Святого Духа в нашому житті. Все залежить від цього. Заради цього Ісус Христос увійшов у сад, що зветься Гефсиманія. Там Він подолав гріх заради нас. Він взяв на себе наші гріхи. Він відстраждав покарання за наші негідні вчинки. Він сплатив ціну за нашу освіту. Я не знаю, як саме Він це зробив. Я знаю лише, що Він це зробив. І завдяки тому, що Він це зробив, нам з вами можуть бути прощені наші гріхи, і нас може бути наділено Його силою. Все залежить від цього. Що ж нам робити? Ми маємо взяти на себе ім'я Сина і завжди пам'ятати Його і дотримуватися Його заповідей, які Він дав нам, щоб Його Дух міг завжди бути з нами. Усе залежить від цього. Одна з найпопулярніших і найпривабливіших людських філософій полягає в тому, щоб жити, як заманеться, робити те, що до вподоби, бути собою, не дозволяти іншим казати тобі, що робити. Але Господь сказав, «Я дорога». Він сказав, «Ідіть вслід за мною». Він сказав, «Якими людьми повинні ви бути? Істинно, я кажу вам, такими самими, як я є». Ми можемо помилково вважати, що в дійсності для нас неможливо наслідувати Його, оскільки норми Його життя настільки надзвичайно високі, що здаються нам недосяжними. Ми можемо думати, що це надто важко, надто високо, надто багато і поза нашими можливостями, принаймні зараз. Не вірте в це. Хоч норми Господа є найвищими, ніколи не думайте, що їх можуть досягти лише небагато обраних, які мають найбільші здібності. У цьому випадку, що є винятковим, життєвий досвід веде нас в оману. Наш досвід говорить нам, що найвищі досягнення в будь-якій людській справі завжди є найскладнішими і тому досяжними лише для небагатьох обраних, які мають найбільші здібності. Чим вища є норма, тим менше людей здатні сягнути її. Але в цьому випадку все зовсім не так. Оскільки, на відміну від будь-якої іншої справи у цьому житті, ця є не справою людей, а роботою Бога.
God's work.
Це Божа робота. І це Його слава – здійснювати без смерті і вічне життя людини. Немає нічого подібного до неї. Ніде немає. І ніколи не було. Не було жодної справи, закладу, плану, програми або системи, будь-коли винайдених людьми, які б надавали доступ до викупительної і трансформуючої сили спокути Ісуса Христа і дару Святого Духа. Отже, хоч Господнє запрошення слідувати за ним є найвищою нормою з усіх, вона є досяжною для кожного, і не тому, що на це здатні ми, а тому, що на це здатен Він, і тому, що Він може зробити нас здатними. Ми віримо, що завдяки спокуті Христа все людство, всі живі та мертві, може бути спасеним через послушність законам і обрядам Євангелії. Господин шлях не є важкий. Важке життя, а не Євангелія. Є потреба в тому, щоб була протилежність в усьому, всюди, для кожного. Життя є важким для всіх нас. Але водночас життя просте. Ми маємо лише два вибори. Ми можемо або йти за Господом і бути наділеним Його силою, і мати мир, світло, міць, знання, впевненість, скерування, любов і радість, або можемо йти якийсь іншим шляхом, будь-яким іншим шляхом, яким би не був той шлях, і йти на самоті, без Його підтримки, без Його сили, без скерування, в сум'ятті, сумнівах, сумі і розпачі. Я запитую, який шлях є легшим? Господь сказав: «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, і знайдете спокій душам своїм. Бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий». Життя є важким, але воно просте. Станьте на шлях і ніколи, абсолютно ніколи не відхиляйтеся. Ніколи не здавайтеся. Продовжуйте йти, не сходьте з нього, і ви подолаєте його. Існує лише одна дорога до щастя і піднесення. Ісус Христос – це дорога. Кожен інший шлях, будь-який інший шлях, яким би не був той шлях, є божевіллям. Я свідчу про нього, самого Ісуса Христа, що Він є Сином живого Бога, хлібом життя. Він є істина. Він є воскресіння і життя. Він є Спаситель і світло для світу. Він є дорогою. Єдиною дорогою. Хай же нам вистачить здорового глузду, щоб слідувати за ним. Це єдина розумна річ, в яку ми зможемо зробити. У Його святе ім'я, самого Ісуса Христа. Амінь.
Пророк Джозеф Сміт казав: «Побудова Сіону є справою, що цікавила народ Божий кожної епохи». Це та тема, на яку з особливим захопленням говорили пророки, священники і царі. Вони вдивлялися з радісним очікуванням в той час, у який ми зараз живемо. І надихнути небесним і радісним очікуванням, вони співали і писали, і пророкували про цей день, наш день. Але вони померли, не побачивши його. Ми – уподобаний народ, який Бог обрав, щоб цей народ явив славу останніх днів. Сіон – це і місце, і народ. Сіон – це ім'я давньому місту Єноха у дні, що передували потопу. І сталося в його дні, що він збудував місто, яке було названо місто святості, саме Сіон. Цей Сіон простояв 365 років. Писання стверджують,
І Єнах та весь народ його ходили з Богом, і він перебував посеред Сіону. І сталося, що Сіону не стало, бо Бог прийняв його у своє власне лоно. І відтоді пішла чутка, Сіон втік. Пізніше Єрусалим та його храм називали Гора Сіон, і Писання пророкують про майбутній Новий Єрусалим, де Христос буде царювати як цар Сіону, коли протягом тисячі років земля відпочиватиме. Господь назвав народ Єнаха Сіоном, тому що вони були одного серця і одного розуму, і перебували в праведності, і не було бідних серед них. В іншому місці він сказав, бо чисті серцем – це і є Сіон. Повною протилежністю і супротивником Сіону є Вавилон. Місто Вавилон було тим самим місцем, де змішалися мови. Воно відоме Вавилонською баштою, а пізніше стало столицею Вавилонської імперії. Її головною будівлею був храм Бела або Ваала, ідола, якого старозавітні пророки називали Сором через статеві збочення, пов'язані з поклонінням йому. Суетність цього міста, поклоніння злу в ньому і приведення туди полонених юдеїв після їх завоювання вавилонянами у 587 році до Різдва Христового, усе це разом зробило Вавилон символом занепалих суспільств і духовної неволі. Маючи саме це на увазі, Господь сказав членам своєї церкви, вийдіть з Вавилона, зберіться спосеред народів чотирьох вітрів з одного кінця небес до іншого. Він звелів, щоб старішини його церкви послали по світу, щоб здійснити це збирання. І це було початком тієї роботи, яка зараз продовжує здійснюватися у повну силу. І слухайте, і знайте, таким буде їхнє волання і голос Господа до всіх людей. Ідіть до землі Сіони, щоб границі мого народу могли розширитися, і щоб його коли могли зміцнитися, і щоб Сіон міг піти до країв навколишніх. І так само сьогодні Господній народ збирається з-поміж усіх народів, збираючись у громадах і колах Церкви Ісуса Христа святих останніх днів, розсіяних серед усіх народів. Нефій передбачав, що ці володіння будуть невеликими, але Господня сила сходила на святих церкви Агнця, розсіяні по всьому лицю землі, і були вони озброєні праведністю і силою Бога у великій славі. Господь закликає нас бути маяками праведності, щоб вказувати шлях шукачам до безпеки і благословень Сіону. Істинно, я кажу вам усім, останьте і сяйте повсюди, щоб ваше світло могло бути прапором для народів, і щоб збирання разом на землі Сіону і по його колах могло бути для захисту і для притулку від бурі і від гніву, коли його буде пролито незмішаним на всю землю. Під керівництвом пророка Джозефа Сміта перші члени церкви намагалися заснувати центральне поселення Сіону в Міссурі. Але вони виявилися непідготовленими, щоб збудувати святе місто. Господь пояснив одну з причин їхньої невдачі. Вони не навчилися слухатися того, що я вимагаю з їхніх рук, але сповнені всілякого зла і не вділяють, як личить святим, від свого майна бідним і стражденним серед них. І не об'єднані відповідно до єдності, якої вимагає закон Целестіального Царства. Серед них були нелади, і суперечки, і заздрощі, і розбрат, і похитливі та пожадливі бажання. Отже, цим вони осквернили своє успадкування. Однак замість того, щоб судити тих перших святих надто суворо, нам краще придивитися до себе. Чи у нас справи йдуть краще? Сіон є Сіоном завдяки характеру, якостям та вірності його жителів. Пам'ятайте, Господь назвав свій народ Сіон, тому що вони були одного серця і одного розуму, і перебували в праведності, і не було бідних серед них. Якщо ми хочемо встановлювати справи Сіону в наших домівках, філіях, приходах і колах, нам треба піднятися до цієї норми. Потрібно, перше, стати об'єднаними людьми одного серця, одного розуму. Друге, стати кожному окремо і всім разом святим народом. І третє, піклуватися про нужденних з такою ефективністю, щоб усунути бідність з нашого середовища. Ми не можемо чекати, поки прийде Сіон, і все це станеться. Сіон прийде тільки тоді, коли все це вже існуватиме. Визнаючи ту єдність, без якої Сіон не може процвітати, ми повинні спитати у себе, чи вже здолали нелади, суперечки, заздрощі і розбрат. Чи ми особисто, як народ в цілому, є вільними від розбрату і суперечок? І чи ми об'єднані тією єдністю, якою вимагає закон Селестіального Царства? Прощати одне одного – це також життєво важливо для цієї єдності. Ісус сказав, «Я, Господь, прощатиму того, кого прощатиму, але від вас вимагається прощати всіх людей». Ми станемо людьми одного серця і розуму, коли кожен з нас поставить Спасителя в центрі свого життя і буде слідувати за тими, кого він уповноважив вести нас. Ми можемо об'єднатися з президентом Томасом С. Монсоном в любові й турботі одне про одного. На генеральній конференції минулого квітня президент Монсон звертався до тих, хто відійшов від церкви, і до всіх нас. Коли сказав, цитую, «У приватному святилищі нашого власного сумління знаходиться той дух та рішучість кинути з себе свою стару сутність і зростати до міри свого справжнього потенціалу. У цьому дусі ми знову від усього серця запрошуємо, поверніться. Ми простягаємо вам чисту любов Христа і висловлюємо наше прагнення допомогти вам і прийняти вас у товариство як повноцінного його члена. Тим, хто має душевні рани, або хто має важкі проблеми, або боїться чогось, ми кажемо, дозвольте нам підняти вас і підбадьорити вас, і заспокоїти ваші страхи». Кінець цитати. Наприкінці липня цього року молоді неодружні дорослі з кількох країн у Східній Європі мали конференцію поблизу Будапешта, Угорщина. Серед цієї групи були 20 молодих чоловіків і жінок з Молдови, які витратили багато днів, щоб отримати закордонні паспорти і візи, і їхали автобусом більше 30 годин, щоб туди потрапити. У програмі конференції було десь 15 семінарів. Кожний мав вибрати 2-3 з них, які йому хотілося відвідати найбільше. Але замість того, щоб зосередитися виключно на власних інтересах, ці молоді молдавани зібралися і спланували все таким чином, щоб щонайменше одна людина з їхньої групи була присутня на кожному з цих семінарів і конспектувала. Тоді вони мали поділитися тим, про що вони дізналися з іншими, а пізніше з тими молодими молдаванами, які не змогли приїхати на цю конференцію. У своїй простій формі це є прикладом єдності і любові одне до одного. І якщо багатотисячно примножити це в різних проявах, то це саме це поверне Сіон. Багато роботи, яку належить виконати заради встановлення Сіону, складається з наших індивідуальних намагань стати чистими серцем. Сіон не може бути збудовано інакше, як тільки за принципами закону Целестіального Царства. Якщо не так, то я, Господь, не можу прийняти його до себе. Законом Целестіального Царства, безумовно, є закони і завіти Євангелії. Він включає в себе наше постійне згадування про Спасителя і обіцяння дотримуватися послушності, жертовності, посвячення і вірності. Спаситель критикував деяких перших святих за їхні похитливі бажання. Це були люди, які жили в світі, де не було телебачення, кіно, інтернету, MP3-плеєрів. Живучи в світі, який затопили сексуально збуджуючі зображення та музика, чи є ми вільними від похитливих бажань і того зла, що супроводжують їх? Замість того, щоб намагатися зменшувати границі скромності або поринати у аморальність, порнографії, ми маємо відчувати голод і спрагу за праведністю. Щоб прийти в Сіон, нам з вами недостатньо бути менш злочастивими, ніж інші. Ми маємо стати не просто хорошими, але святими, святими чоловіками і жінками. Згадуючи фразу старішня Ніла Максвелла, нам слід встановити раз і назавжди своє помешкання в Сіоні та відмовитися від літнього будиночка у Вавилоні. Протягом усієї світової історії Господь оцінював суспільство окремих людей згідно з тим, як добре вони піклувалися про бідних. Він сказав, «Бо землею повною, на ній є досить і навіть більше. Так, я підготував усе і дав дітям людським бути вільними в собі. Отже, якщо якась людина візьме від рясноти, яку я створив, і не віддасть свою долю згідно з законом моєї Євангелії бідним та нужденним, вона разом із злочестивими зведе очі свої в пеклі, терплячи муку». Більш того, він проголосив, у морському ви маєте бути рівними, і в цьому не повинно бути невдоволеності, інакше рясноту проявів Духа буде забрано. Ми контролюємо використання наших фінансів та ресурсів, але ми є підзвітними перед Богом за це управительство земними речами. Це приємно бачити вашу щедрість, коли ви сплачуєте пожертвування від посту та надаєте кошти на гуманітарні програми. За всі ці роки страждання мільйонів людей були полегшені, а тисячам іншим дали змогу самим допомогти собі завдяки щедрості святих. Однак, просуваючи справу Сіону, ми маємо з молитвою визначити, чи ми робимо те, що повинні робити, і чи це все, що ми повинні робити в очах Господа, у тому, що стосується бідних і нужденних. Ми можемо спитати себе, живучи в суспільствах, що поклоняються майну та задоволенням, і багато з нас живе в таких суспільствах, чи ми є вільними від заздрощів і пожадливості на здобуття все нових і нових благ світу цього. Матеріалізм – це просто ще один прояв ідолопоклонства і гордощів, характерних для Вавилона. Мабуть, ми можемо навчитися задовольнятися тим, чого достатньо для наших потреб. Апостол Павло застерігав Тимофія стосовно людей, які думають, ніби благочестя, то зиск. Він сказав, ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. У більшості частин світу починаються нелегкі часи, якщо казати про економіку. Піклуємося одне про одного, докладаючи до цього наших найкращих зусиль. Я пам'ятаю історію однієї в'єтнамської сім'ї, яка втекла з Сайгона у 1975 році і зрештою оселилася в маленькому пересувному домі в Прово, Юта. Молодий чоловік з цієї сім'ї біженців став напарником по домашньому вчителюванню одного брата, прізвище якого було Джонсон, який жив неподалік з великою сім'єю. Хлопець розповів таке. Одного дня брат Джонсон помітив, що в нашій сім'ї немає кухонного столу. Наступного дня він приніс незграбний, але дуже функціональний стіл, який гарно став біля стіни трейлера навпроти кухонної раковини та полиць. Я назвав стіл незграбним, бо з чотирьох його ніжок тільки дві були його рідними. Також кілька маленьких дерев'яних втулок стирчали вздовж одного краю зношеної поверхні столу. Невдовзі ми вже використовували цей унікальний стіл щоденно, готуючи на ньому їжу та перекусуючи за ним. Ми продовжували їсти всією сім'єю за справжньою в'єтнамською традицією, сидячи на підлозі. Одного вечора, стоячи біля вхідних дверей в домі брата Джонсона, я чекав на нього, щоб йти на вчителювання. Там, у кухні, що була поруч, я побачив і був здивований побаченим стіл, що був практично ідентичним тому, що вони віддали моїй сім'ї. Єдина різниця була в тому, що там, де в нашого столу були втулки, у Джонсонового столу були дірки. Я тоді зрозумів, що побачивши нашу нужду, цей милосердний чоловік розпиляв свій стіл на дві половинки і приладнав до кожної з них по парі нових ніжок. Було очевидним, що сім'я Джонсонів не могла розміститися навколо цього маленького елементу меблювання. Вони, мабуть, і навколо колись цілого столу не могли розсістися зручно. Усе моє життя Це як доброти був для мене переконливим нагадуванням про те, що насправді означає слово «вділяти». Ми дійсно радіємо відновленню, але відновлення не буде повним, доки Сіон не стане реальністю серед нас. Пророк Джозеф Сміт сказав, ми зобов'язані вважати побудову Сіону нашою найголовнішою метою. У наших сім'ях і наших колах прагнімо розбудовувати справу Сіону через єдність, побожність і милосердя, готуючись до того великого дня, коли повстане Сіон, Новий Єрусалим. Ось слова одного з наших гімнів. «Був Ізраїль, ти в полоні, зараз Бог додому зве, бо для башти Вавилону час розплати настає. Поспішайте до Сіону, славте велич Божих справ, поспішайте до Сіону, час вже Господу прийти». Я свідчу про Ісуса Христа, Царя Сіону, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We remind the brethren of the general priesthood meeting.
Ми нагадуємо братам про загальні збори священства, які проходитимуть у конференц-центрі сьогодні ввечері о 18-й годині. Завтра вранці о 9:30 до 10-ї години за часом АЮТІ відбудеться трансляція по всій країні виступу хору з Кінії. Відразу після цього почнеться недільна ранкова сесія конференції. Ми висловлюємо вдячність хору початкового товариства за прекрасний спів, який чули сьогодні. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде старішний Девід Беднар з кворуму 12 апостолів. Після його виступу хор заспіває гімн «Ми вдячні, о Боже Всевишній». Після завершення співу заключну молитву скаже старішина Дон Кларк, сімдесятник.
Моє послання на минулій генеральній конференції зосереджувалось на євангельському принципі – просити у молитві з вірою. Сьогодні я хочу зупинитися на ще трьох принципах, які допоможуть нашим молитвам стати більш змістовними. І я молюся про допомогу Святого Духа і для себе, і для вас. Принцип номер один. Молитва стає змістовнішою, коли ми радимося з Господом у всіх наших справах. Кажучи коротко, молитва – це спосіб спілкування з Небесним Батьком, Його синів і дочек, тут, на землі. Як тільки ми дізнаємося про справжні стосунки, в яких знаходимося з Богом, а саме, що Бог є нашим батьком, а ми його діти, тоді відразу ж молитва стає для нас природною та інстинктивною. Нам дано повеління молитися завжди батьку в ім'я сина. Нам дано обіцяння, якщо ми щиро молимося про те, що є правильним та добрим, і відповідає Божій волі, то ми можемо бути благословенними, захищеними і спрямованими. Откровення – це спосіб спілкування Небесного Батька зі своїми дітьми тут, на землі. Просячи з вірою, ми можемо отримувати откровення за откровенням, знання за знанням, і прийти до пізнання таємниць і мирних речей, того, що приносить радість і вічне життя. Таємниці – це те, що можна пізнати і зрозуміти тільки завдяки силі Святого Духа. Откровення від Батька і Сина передаються через третього члена Божества, а саме через Святого Духа. Святий Дух є свідком Батька і Сина і їхнім посланцям. Зразок, за яким Бог створив землю, є повчальним для нас, бо допомагає зрозуміти, як зробити молитву змістовною. З третього розділу книги Мойсея ми дізнаємося, що все на землі було створено спочатку духовно, а потім телесно. І тепер ось я кажу тобі, що таким є походження неба і землі, коли створено їх, у день, як я, Господь Бог, зробив небо і землю, і кожну рослину польову до того, як вона була на землі, і кожну ярину польову до того, як вона виросла. Бо я, Господь Бог, створив усе, про що я говорив, духовно до того, як воно було тілесно на лиці землі. З цих віршів ми дізнаємося, що духовне сотворіння передувалося творінню тлінному. Так само, змістовна ранкова молитва є важливим елементом у духовному створенні кожного дня і передує сотворінню тлінного дня або її реальному виконанню. Так само, як сотворіння тлінного було пов'язано з сотворінням духовним і було його продовженням, так і змістовна ранкова та вечірня молитви пов'язані одна з одною і є продовженням одна одної. Розглянемо на прикладі. Припустимо, що в нашому характері, поведінці або духовному зростанні є те, про що нам треба порадитись з Небесним Батьком в ранковій молитві. Висловивши належну вдячність за отримані благословення, ми благаємо дати нам розуміння, спрямування і допомогу, щоб зробити те, що самим нам зробити не в силах. Наприклад, молячись, ми можемо згадати про випадки, коли ми різко або неналежним чином говорили з тими, кого найбільше любимо. Визнати, що ми знаємо, як нам краще поводитися, однак не завжди діємо відповідно до свого звернення. Більш переконливо висловити жалкування з приводу своєї слабкості і того, що не скинули себе оболонку тілесної людини. Повніше в своєму житті наслідуйте приклад Спасителя. Благайте про більшу силу, щоб зробити більше і стати кращим. Така молитва є ключовою частиною духовної підготовки для нашого дня. Упродовж такого дня ми молимося в серці про постійну допомогу і спрямування. Саме так, як пропонував Алма, нехай всі твої думки будуть націлені на Господа. Упродовж такого дня ми помічаємо, що у тих випадках, коли ми зазвичай висловлюємося різко, ми не робимо цього. Або коли готові були розгніватися, не гніваємося. Ми розпізнаємо небесну допомогу та силу і смиренно визнаємо відповіді на свої молитви. Навіть у цю мить визнання ми промовляємо тиху молитву вдячності. У кінці свого дня ми знову стаємо на коліна і звітуємо перед Батьком. Ми переглядаємо денні події, сердечно дякуємо за отримані благословення і допомогу. Ми каємося, і з допомогою Духа Господнього визначаємо, як нам чинити і як стати кращими завтра. Таким чином, наша вечірня молитва будується на ранковій молитві і її продовження. І наша вечірня молитва є також підготовкою до змістовної ранкової молитви. Ранкова і вечірня молитва і всі молитви між ними не є непов'язаними окремими подіями. Скоріше, вони поєднують собою кожен день, а відтак дні, тижні, місяці і навіть роки. Певною мірою ми так виконуємо настанову з Писання молитися завжди. Такі змістовні молитви – це інструмент, отримані найвищих благословень, прибереженим Богом для своїх вірних дітей. Молитва стає змістовною, коли ми пам'ятаємо наш зв'язок з Божеством і прислухаємося до настанови. Волай до Господа за всілякою для тебе підтримкою. Так, нехай всі твої діяння будуть для Господа. І куди б ти не пішов, нехай буде це з Господом. Так, нехай всі твої думки будуть націлені на Господа. Так, нехай любов твого серця буде спрямована на Господа завжди. Радься з Господом в усіх своїх діяннях, і Він направлятиме тебе на добре. А вже ж, коли ти лягаєш вночі, лягай з Господом, що Він міг доглядати тебе у твоєму сні. І коли ти прокидаєшся вранці, нехай твоє серце буде сповнено подяки до Бога. Якщо ти будеш робити ти так, ти будеш піднесений в останній день. Принцип номер два. Молитва стає змістовнішою, коли ми висловлюємо сердечну вдячність. У період свого служіння в університеті Брігама Янга Айдахо сестра Беднара і я часто приймали свої домі генеральних авторитетів. Наша сім'я отримала важливий урок стосовно змістовної молитви, коли ми одного вечора стали на коліна молитися разом з членом кворуму 12 апостолів. Раніше у той день нам із сестрою Беднер повідомили про несподівану смерть одного з близьких друзів. І нашим негайним бажанням було молитися за дружину і дітей покійного. Коли я попросив свою дружину помолитися, той член кворуму 12, не знаючи про цю трагедію, люб'язно запропонував, щоб у молитві сестра Беднар висловила лише вдячність за отримане благословення і ні про що не просила. Його порада була схожа на настанову Алми членам церкви в давнину – молитися безупинно, складати дяку за все. Спочатку нам видавалося, що через несподівану трагедію доцільніше було просити благословень для наших друзів, а не висловлювати вдячність. Сестра Бедна з вірою відреагувала на отриману нею пораду. Вона подякувала Небесному Батьку за наповнені змісту і незабутні стосунки, які у нас були з цим дорогим для нас другом. Вона висловила щиру вдячність за Святого Духа, як учителя, і за дари Духа, які дають нам вистояти біді і служити іншим. І що найважливіше, вона висловила вдячність за план спасіння, за спокутуючу жертву Ісуса Христа, за Його воскресіння, і за обряди та завіти відновленої Євангелії, які дають сім'ям можливість бути разом вічно. Наша сім'я засвоїла з того випадку один важливий урок стосовно сили вдячності, вимовленої змістовної молитви. Завдяки цій молитві наша сім'я отримала благословення дізнатися через натхнення, як багато є того, що займає наші думки і хвилює серце. Ми дізналися, що наша вдячність за план щастя і місію Спасителя надала таке потрібне нам втішення і зміцнила нашу впевненість, що з нашими дорогими друзями все буде добре. Ми також отримали ідеї стосовно чого ми маємо молитися і належним чином просити з вірою. Найзмістовніші і найдуховніші молитви, які мені доводилося чути, містили багато висловлювань вдячності, лише кілька якщо вони були прохань. Тепер, коли я маю благословення молитися разом з апостолами і пророками, я виявляю в цих сучасних провідниках Спасителя Церкви ті самі риси, які були притаманні полководцю Мароні з книги Мормона. Вони – мужі, чиє серце сповнено вдячності Богу за багато привілеїв та благословень, які Він дарував своєму народу. Також вони не повторюють багато слів, бо їм дано, про що саме вони мають молитися, і вони сповнені бажанням. Молитви пророків за простотою схожі на молитви дітей і могутні через їхню щирість. Намагаючись зробити свої молитви змістовнішими, нам слід пам'ятати, що нічим людина не ображає Бога, або ні на кого його гнів не запалено, крім тих, хто не визнає його руку в усьому і не слухається його заповіді. Брати і сестри, дозвольте мені запропонувати, щоб ви і я час від часу у молитві висловлювали тільки вдячність. Ні про що не просили. Просто дамо свої думці порадіти і будемо намагатися передати свою вдячність всією силою нашого серця. Принцип номер три. Молитва стає змістовнішою, коли ми молимося за інших зі справжнім наміром і щирим серцем. Звертання до Небесного Батька за благословеннями, які ми хочемо у своєму житті, є хорошою і прийнятною справою. Однак палка молитва за інших, як тих, кого ми любимо, так і тих, хто недобрий до нас, також є важливим елементом змістовної молитви. Так само, як чисто висловлення вдячності в наших молитвах розширює канал для откровення, так і молитва за інших з усією силою нашої душі збільшує нашу здатність чути голос Господа і прислухатися до Нього. Ми отримали надзвичайно важливий урок з прикладу Легія в книзі Мормона. Легій з вірою прореагував на пророчу настанову і попередження про знищення Єрусалима. Потім він молився Господу від усього серця за свій народ. Легій випив на цю палку молитву, отримав благословення. Він мав славетне видіння Бога, його сина, а також видіння неминучого знищення Єрусалима. Тому Легій зрадів, і все його серце було сповнено тим, що Господь показав йому. Будь ласка, зауважте, що це видіння прийшло у відповідь на молитву за інших, а не на прохання для особистого розвитку чи спрямування. Спаситель – досконалий приклад того, як молитися за інших зі справжнім наміром. У своїй заступницькій молитві, вимовленій у ніч перед розп'яттям, Ісус молився про своїх апостолів і всіх святих. Я благаю за них. Не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені. Твої бо вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене, щоб любов, що ти нею мене любив, була в них, а я в них. Під час священнослужіння Спасителя на американському континенті він відправив людей порозмірковувати над його вченням і помолитися про розуміння їх. Він зціляв хворих і молився про людей словами, що їх не можна записати. Дія його молитви була надзвичайною. Ніхто не може сприйняти радість, яка сповнила наші душі в той час, коли ми чули, як він молився за нас батькові. Брати і сестри, уявіть собі, що це було? Почути, як Спаситель світу молиться про нас. Чи відчувають наші дружини, діти та інші члени сім'ї таку ж силу в наших молитвах, яких ми просимо батька про їхні конкретні потреби і бажання? Чи ті, кому ми служимо, чують, як ми молимося за них з вірою і щирістю? Якщо ті, кого ми любимо, кому служимо, не чули наших палких молитв за них, і він чув їхнього впливу на собі, тоді зараз для нас настав час покаятися. Якщо ми наслідуємо приклад Спасителя, наші молитви справді стануть змістовнішими. Нам наказано завжди молитися в голос, а також у своєму серці, перед світом, а також таємно, прилюдно, а також на самоті. Я свідчу, що молитва стає змістовнішою, коли ми радимося з Господом в усьому, що робимо, коли ми висловлюємо сердечну вдячність і коли ми молимося за інших зі справжніми намірами і щирим серцем. Я свідчу, що Небесний Батько живий, і що Він чує кожну палку молитву і відповідає на неї. Ісус є Христос, наш Спаситель і посередній. Откровення є реальним. Повнота Євангелії відновлення на землі у цей розподіл. Я свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Our dear, kind Heavenly Father,
наш дорогий і добрий Небесний Батько, цього святого дня ми прийшли до Тебе з подяками за Твого Сина Ісуса Христа, за Його спокуту і за те, що вона означає для нас. Ми висловлюємо свою вдячність за нашого пророка Томаса Монсона, за його радників, президента Айринга і президента Ухдорфа, за кором 12 апостолів. Ми вдячні сьогодні за те, що могли піднімати руки, підтримуючи їх. І ми вдячні за все, що відбулося цього дня. Ми вдячні за те, що ми відчули сьогодні. Ми вдячні за те, що ти відповідаєш на молитви. Ми вдячні за послання, що ми отримали. І за всі твої відповіді, що приходять до твоїх святих в часи нужди. Ми вдячні за те, що ми відчули і пізнали сьогодні. Ми висловлюємо свою вдячність за учення про сім'ю, за можливість підтримувати наших братів в часи нужди. Ми вдячні за вічну сім'ю і за обряди, які уможливлять її. Ми вдячні за цей чудовий хор і за те, що він представляє. За це чудове покоління молодих людей, яких було прибережено для цього дня. Будь ласка, допоможи їх, веди і благословляй їх. Батько, просимо тебе благословити тих, хто сьогодні має стільки потреб у сьогоденному світі, щоб вони були під твоїм впливом, щоб вони мали віру і сміливість. І щоб наше життя було зосереджені навколо учень царства. Ми просимо особливо благословити нашого пророка і його дружину. І всіх тих, хто має особливі потреби. І ми кажемо це в ім'я Твого Сина. Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the
178th Піврічної Генеральної Конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні хору початкового товариства з Кейсвілю та Фрут-Хайтс, штат Юта. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.